Добре, колеги, хто в зумі, ми дякуємо вам, по-перше, за те, що ви почекали нас, трошки ми затримались. Дуже раді всіх бачити. Отже, ми давно планували наше виїзне засідання у Львові. Планували його ще до, по суті, повномасштабного вторгнення. Декілька раз переносили з об'єктивних причин. І дуже раді, що нарешті ми змогли тут зібратися саме в такому складі, тому що Львів він не лише демонструє дуже позитивні приклади організації життя тилової, так мовити, України, да, допомоги тим, хто на фронті, допомоги тим, хто повертається з фронту, на жаль, з важкими пораненнями, допомоги родинам наших захисників і захисниць. Але також у Львові є проблеми, проблеми об'єктивні, проблеми суб'єктивні, тобто проблеми, які роками накопичились насправді і точно потребували участі на державному рівні, тому що, значить, навіть з урахуванням реформи місцевого самоврядування, такі міста з такою концентрацією історичних пам'яток не завжди можуть ці питання вирішувати самотужки. Є проблеми, які, на жаль, виникли під час повномасштабного вторгнення. Це і велика кількість ППО, це і постійно російські атаки, які завдають великої шкоди нашій історичній спадщині. Тому Львів відображає насправді як дзеркало, відображає проблеми і виклики, які стоять і перед країною в цілому, і перед багатьма містами нашої країни. Тому, власне, це хороше місце, щоб це поговорити. Власне, на цьому я хотів би передати слово своєму колезі, з яким я мав честь вже перетинатися не один раз, і маємо прекрасні стосунки, віце-президенту Європейського парламенту, члену Комітету з питань культури та освіти, пану Естебану Гонсалесу Понсу. Mr. Pons, dear Esteban, the floor is yours. It is great pleasure to meet with you here and to spend this working day together. Please.
Thank you very much, dear Chair. Thank you for the welcoming, dear colleagues. Nice to meet you. First, I have to say is that the Culture Committee of the European Parliament had the strong will to come to Lviv and hold this meeting. But for, I should say, administrative reasons, that is not been possible. So was so strong the will to come that we have transformed the visit as a visit of the Vice President of the Parliament, which is also who I am, to keep it on the agenda. But I would like you to understand that the most important thing is not that the committee is not here. The most important thing is that beyond everything, all the difficulties that we face, represented in this case by me and by two colleagues who are present online, the committee is with you.
Дякую вам всім. Дуже дякую за представлення, пане голово. Насамперед, що би я хотів сказати, це те, що наш комітет з питань культури та освіти Європейського парламенту дуже хотів потрапити до вас, але, на жаль, через певні адміністративні причини це не було реалізовано. І сьогодні приїхав я та мої двоє колег. Я як віце-президент, я вважаю, що це теж дуже важливо для вас розуміти, що ми вас підтримуємо, і я зробив все можливе, щоб бути присутнім на цій зустрічі і щоб вона відбулася. Мої двоє колег з вами також зараз є по зуму, і незважаючи на всі ці труднощі, з якими стикається ваша країна, ми тут і ми з вами.
We have online my colleagues Nikos Papandreou, and my colleague Glavak. I want to underline that Glavak is online because she was ready to come. She has everything to come, and in the very, very, very last minute, the last day, she was not allowed to come. So I'm sure that Glavak is online because her heart is with us here.
Отже, мої двоє колег, які є сьогодні, один із них, це одна з них це Лавак, і вона вже хотіла до вас приїхати, все було готове, все було приготовлено до цього, але в останній момент відбулася така ситуація, що, на жаль, їй не вдалося потрапити і приїхати до нас, тож вона буде через Zoom, але вона теж.
As I attend this meeting on behalf of the committee, I have an introductory words coming from the chair of the committee that I should read now.
І оскільки я є представником цього комітету, я хочу проголосити основні слова голови комітету, які я хотів, щоб ви почули зараз.
I need to give to the interpreter a second version, so she is to facilitate her work. So Nella Riegel, the chair of the committee, says, "Dear members, it's an honor to greet the members of the Committee of Humanitarian and Information Policy of the Berkovka Rada of Ukraine, as well as my colleagues from the European Parliament Kulik Committee."
Отже, слова від голови комітету. Це є честь зустріти вас сьогодні, особливо зі сторони Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, а також колег з Європейського парламенту та комітету КУРТ.
I'm sorry not to be with you in person, but I'm grateful for this opportunity to address you today.
Мені дуже прикро, що мене тут, на жаль, немає, але я вдячна, що можу мати можливість до вас звернутися таким чином.
When I visited Lviv earlier this year on behalf of President Metsola for the launch of the European Youth Capital, I witnessed the remarkable strength and resilience of the Ukrainian people. I also had the privilege to meet some of your members and local representatives whose dedications left and lasting impression.
Коли я відвідала Львів цього року від імені президентки Мецола на відкритті Львова як молодіжної столиці, то я побачила вражаючу силу та стійкість українського народу. І також я відчула певний привілей, щоб зустрітися з членами та представниками міста, які на мене справили неймовірне враження.
I'm pleased that today you are discussing the vital issue of preserving cultural heritage. This has been central to cult cooperation with Ukraine and to my regular discussions with your Minister of Culture, Ms. Brezhna, and previously Mr. Tochovsky. Allow me to briefly outline some of the committee's recent efforts in this area.
Я дуже рада, що сьогодні ви будете обговорювати такі важливі теми, які стосуються культурної спадщини. І я також, це було основне для кооперації культу та України, і це також постійно відбувалося на наших дискусіях з міністеркою культури тобто пані Бережною, а також попереднім паном Турчицьким. І я б хотіла наголосити основні зусилля, над якими ми працювали останнім часом.
In May 2022, we held an exchange on culture in times of crisis, exploring how public and philanthropic supports could help protect Ukraine's cultural heritage devastated by war. This laid the groundwork for a broader European mechanism for cultural recovery.
У травні 2022 року ми вже також провели обмін, який називався «Культура в часи кризи», де ми вивчали, як держава та як філантропічна допомога може допомогти Україні захистити її культурну спадщину, яка була зруйнована війною. І це стало основним каменем для того, щоб працювати над розробленням нових механізмів для відновлення культурної спадщини України.
Later that year, in October 2022, Cult Committee adopted a resolution calling for a European emergency response mechanism for the cultural and creative sectors. The aim was to create a lasting support structure to help these sectors recover and thrive.
Вже в жовтні 2022 року культ прийняв резолюцію, яка називалася European Emergency Response Mechanism, тобто це є механізм відповіді Європейського Союзу для того, щоб зберегти культурний та творчий сектор. І основна мета його була створити тривалу підтримку в цій структурі та допомогти цим секторам розвиватися, а також
In June 2023, the committee met Ukrainian members of parliament to discuss long-term cooperation and Ukraine's EU accession path, focusing on rebuilding cultural, media and educational sectors.
В червні 2023 року культ разом з депутатами українського парламенту обговорили довготривалу кооперацію та вступ України в Європейський Союз, тобто шлях України до вступу в ЄС, а також вони сконцентрувалися на відбудові культурного, медіа та секторі освіти.
As you are discussing today, the impact of social media on young people, I recall one of CULT, a first meeting after Russia's invasion on 15th March 2022, which focused on young Ukrainians feeling the conflict. We emphasize human rights, equal treatment, and the need to counter Russian disinformation and historical revisionism.
І сьогодні ви також будете обговорювати вплив соцмереж на молодь. Я пам'ятаю, що на одній з перших зустрічей культу після вторгнення Російської Федерації 15 березня 2022 року ми концентрувалися на тому, як молоді українці втікали від війни. І ми наголосили на правах людини, на рівному ставленні до людей, а також на потребі, щоб могти протистояти російській дезінформації та історичному визнанню.
Finally, we are delighted to have recently held a joint meeting with your Committee for Education, Science and Innovations, and we look forward to strengthening cooperation with your committee as well. Together, we can continue building bridges and bring Ukraine even closer to the European Union. Thank you very much, Nela Rihal.
І врешті-решт, ми є дуже вдячні, що у нас вже була спільна зустріч з комітетом з питань освіти, науки та інновацій. І ми хочемо посилити нашу кооперацію з вашим комітетом, зокрема. І ми також будемо продовжувати будувати такі містки між Україною та нами, щоб зблизити Україну та Європейський Союз. Дуже вам дякую.
Thank you very much, Chair. I'm sure that my colleagues Glavak and Papandreou will be happy to receive the floor when you decide.
Yes, of course, and it is planned. And if colleagues from European Parliament, if you wait for a couple of minutes, I would like now to give the floor to Deputy Minister of Culture of Ukraine, Mr. Ivan Gorbitsky, with a short presentation of Ukrainian Cultural Heritage Fund. I'm sure that it will give us additional content then to discuss about. So, Іване, слово ваше.
Дякую. Шановні депутати, пане віце-президенте, шановні депутати Європейського парламенту, дорогі друзі, Так, з початку війни 1599 об'єктів культурної спадщини постраждали від російської агресії. Ми маємо багато музеїв і потребу викривати їхні колекції, водночас не зовсім достатньо місць для зберігання цих евакуйованих колекцій. Ми розуміємо, що нам треба мати кращий, прозоріший і гнучкий механізм залучення фінансування для збереження і відновлення української культурної спадщини. І також нам треба мати більше підготовлених кадрів і знань, компетенцій у сфері збереження і відновлення культурної спадщини. Тут йдеться і про реставраторів, архітекторів, про фахівців з залучення грантових коштів і менеджменту цих проєктів. Відповідно, ми створюємо Український фонд культурної спадщини як мультидонорську платформу, яка би допомагала власне зберігати, відновлювати і популяризувати українську культурну спадщину.
І мене не забувайте давати можливість.
Так. Я перепрошую, я хочу наголосити для всіх, що це було не договорено. В нас послідовний переклад. Okay. Відповідно, в нас слухачі, які не розуміють української мови. Тому, будь ласка, говоріть, також робіть паузу. Тобто, сказали одну думку, це орієнтовно три речі, і зупиніться. Я перепрошую, що це не було договорено, можливо.
Це окей, так.
Дуже дякую.
Every presenter will speak and then like three sentences and I will speak it out loud into English. Okay.
Ви зараз перекладете чи мені продовжувати?
Ну, треба, напевно,
почати.
Але, будь ласка, може ви з цього речення, яке на цього, воно, по-моєму, починає.
Давайте, власне, Український фонд культурної спадщини ми бачимо як мультидонорську платформу, яка може, власне, залучати кошти для захисту і відновлення української культурної спадщини. Бо ми розуміємо, що це спосіб зберегти українську ідентичність, стійкість і демократичні цінності України.
So Ukrainian Fund on Cultural Heritage is the multi-foundation platform which is created for defense protection and also for restoration of Ukrainian cultural heritage, which is extremely important in terms of devastation of Ukrainian cultural heritage, and we need to find ways to somehow treat it.
Власне, прозорі, інклюзивні і сталі принципи роботи – це те, що допоможе нам залучити кошти і, власне, пересвідчитися, що вони будуть ефективно використані для відновлення і збереження спадщини.
So transparent, inclusive and sustainable funding is the most important means for us to ensure that Ukraine's cultural heritage can be restored and can be protected.
Ідея створення фонду, ініціатива була затверджена в декларації про зміцнення стійкості українського культурного сектору 1 лютого на конференції в Ужгороді.
So the idea and the initiative of protecting cultural heritage has been declared on the 1st of February, which meant that it has to be sustainable and resistant.
Вже в березні Кабінет міністрів підтримав цю ініціативу і включив створення Українського фонду культурної спадщини в стратегію розвитку української культури.
Already in March, the Cabinet of Ministers decided to support this strategy of Ukrainian cultural heritage preservation.
Після цього Європейська комісія допомогла нам з дослідженням практик функціонування фондів у сфері культурної спадщини в різних країнах.
After that, the European Committee has helped us explore different practical ways in order to fund and support our cultural heritage.
У червні у Флоренції відбувся експертний семінар за участі фахівців з 15 країн Європи і світу, де, власне, напрацьовувалася концепція і кроки, які потрібні для запуску фонду.
Already in June in Florence, we gathered 15 countries from around the world, and we also created the concept to find different ways to support and promote our foundation.
У липні фонд було презентовано на конференції з відновлення України в Римі, і у вересні Міністерство культури підписало меморандум про створення цього фонду з Міжнародним альянсом культурної спадщини АЛІФ, який почав власне роботу над його створенням.
And already in July we had a meeting in Rome where we also created the memorandum with different international companies, and ALIF is an international company as well, in order to support and create this fund further.
Власне, основні напрями роботи фонду – це, з одного боку, культурна спадщина, тобто це фінансування ініціатив зі збереження, реставрації, сталого використання спадщини.
So the main directions of our foundation of cultural heritage preservation is of course finance, but also restoring cultural heritage objects and sustainable preservation of cultural heritage objects.
Він також буде працювати над цифровою трансформацією процесів запису спадщини, над залученням міжнародної експертизи, над підготовкою професіоналів, зокрема реставраторів, і над сприянням обміну досвідом між українськими і міжнародними вихідцями.
We will also work on a digital transition, and we will also work with different international experts to make sure that they share expertise with Ukrainian restoration specialists, and that we work on building strength and building our and saving our cultural heritage.
Окрім цього, ми сподіваємося, що фонд також зможе залучати гроші на культуру і креативні індустрії в ширшому контексті, будучи прозорим і зрозумілим для донорів інструментом для підтримки української сфери культури.
Also, we believe that our foundation will be a step for different supporters and for different mecenas, for example, for supporting other ways and other directions of culture and creativity. And that would be like a useful tool for them to access Ukrainian cultural heritage.
Фонд існує як спільна ініціатива Міністерства культури України, а також ALIF Foundation, який є співзасновником цього фонду.
So the this foundation was initiated and created by the Ministry of Culture of Ukraine and also the ALIF Foundation, and they like created it together in cooperation.
Відповідно, фонд буде діяти за бельгійським законодавством як неприбуткова організація з міжнародним статусом.
That's why the foundation will work according to a Belgian according to Belgian legislation. It will work as an NGO and it will also work on international statutes.
Фонд буде мати раду, яка буде власне здійснювати нагляд за операційною діяльністю, і до неї будуть входити як представники України, представники ALIF Foundation, так і представники експертного середовища і громадянського суспільства.
And in this foundation we will have a board that will have different overview of the specialists and on the expertise. These people will be from Ukraine, also from ALIF Foundation and other experts on this topic.
У фонду буде науковий комітет, який буде надавати рекомендації з відбору, оцінки проєктів, комітет з етики, який буде наглядати за дотриманням етичних норм, а також аудиторський комітет, який, власне, буде здійснювати аудит діяльності фонду.
So the committee will also have a scientific committee, which will work on the selection of different projects. Also the ethical norms committee that will work on whether the ethical norms are in compliance. And also the audit committee, which will work on auditing the projects.
Він буде очолюватися виконавчим директором, обраним за результатами відкритого міжнародного конкурсу, і буде мати секретаріат, який, власне, буде впроваджувати діяльність фонду.
So the foundation will have the CEO according to the open competition that will be provided, and also the secretariat that will be working on this foundation.
Наразі ми на етапі реєстрації неприбуткової організації в Брюсселі. Після цього буде призначений тимчасовий виконувач обов'язків керівника фонду, і він, власне, зможе розпочати його роботу.
So right now we are working on registering our foundation as non-profit organization in Brussels, and we are also looking for and working on our acting director of the foundation.
Цього року ми відкриємо банківський рахунок і затвердимо статутні документи, щоб фонд, власне, міг почати повноцінну свою роботу, призначимо раду директорів.
This year we plan to open a bank account and also to create the statute of documents and to create our board of directors.
Вже наступного року відбудеться конкурс, власне, на посаду директора, і ми сподіваємося, що фонд остаточно почне працювати як міжнародна організація, і ми перейдемо до, власне, підтвердження складу експертних рад, затвердження методології оцінювання і відбору проєктів і безпосередньо подання заявок і виділення коштів на перший портфель проєктів.
And already next year we will create the competition for a director. We will also work with different international international organization, and we will try to create an expert board. We will also select different projects that we would like to work on, and also assuring different types of application processes and the money projects.
Поки фонд зараз у стані запуску, ми знаємо, що вже багато країн, чи вже є країни і міжнародні організації, які готові зробити перші внески на діяльність цього фонду. І ми закликаємо всіх людей доброї волі долучитися до цієї справи, власне, відновлення української культурної спадщини, яка була пошкоджена, зруйнована внаслідок російської агресії.
And we are already working on our foundation and different processes, and we would also like to ask many countries, and we've seen that many countries are already supporting and are ready to support our foundation, but we would like to encourage other countries and other organizations to support our cultural heritage, especially cultural heritage that has been damaged or ruined in Russian invasion.
Ми дуже сподіваємося, що ця прозора міжнародна структура, яку ми створюємо за європейським законодавством, допоможе гнучко, прозоро і незалежно здійснювати цей збір і розподіл коштів і допоможе, власне, пересвідчитися, що належним чином вони будуть зібрані, розподілені і витрачені на відновлення української культурної спадщини.
And we hope that this transparent structure will be serving as a flexible and independent structure, and all the funds that will be allocated from different organizations, that we will have the overview where they go, how we use it, and what they are used for.
Дякую за ваш час, дякую за вашу увагу. Сподіваємося на співпрацю навколо створення і діяльності Українського фонду культурної спадщини.
So, thank you for your attention. Thank you very much for your time and for the support of Ukrainian cultural heritage. And we hope for the cooperation. Thank you.
Thank you.
Okay, well, now I would like to pass the floor to colleagues of Mr. Pons, who are with us online. And well, as according to my schedule, the first floor should have Madam Sunchana Glavak. So we are glad to see you, and we will be even more glad to hear you. So please, the floor is yours. Yes, microphone, please.
Oh, now it's working. Yeah, thank you very much.
Yes.
Thank you very much once again, ladies and gentlemen, dear colleagues. I warmly greet you from Croatia, your friendly country, and I truly regret not being able to be with you in person today. As Vice President Pons already said, it was both my great wish and, in a way, my duty to stand with the Ukrainian people, even in this way. The Vice President has already outlined the ways in which the European Parliament supports the culture sector, but it is a great honor to address you today and to share a few thoughts about the state of culture heritage amidst a raging war. I would like, you want to translate this or
yes,
or you already yes. have? Okay.
We're just discussing that all members of committee understand English.
We all speak English.
So maybe,
yeah,
so maybe
okay.
you can continue.
Okay, I can.
So it was necessary to translate from Ukrainian to English, but it's not
okay.
so necessary to translate from English to
okay.
Ukrainian.
Okay.
Please continue, please. Sorry.
Yes, thank you very much. Yes, I would like to share, as I said, Croatia's experience in protecting and restoring our cultural heritage after the devastating war in the early 1990s. As you know, probably during the Serbian aggression on Croatia, historic cities, monuments, libraries, and archives across the country suffered severe destructions. In Vukovar, much of the city center and the iconic Vukovar Water Tower were heavily shelled, leaving the town's heritage almost entirely ruins. In Dubrovnik, centuries-old fortifications and the old town UNESCO World Heritage Site were targeted, damaging churches, monasteries, and historic streets. Osijek, Šibenik, Zadar too. After the war, Croatia made the restoration of cultural heritage one of its national priorities. The guiding principle was always authenticity, but to keep its soul intact. We were not alone in this effort, as you are not alone. The European Union and many international partners supported our work with expertise, solidarity, and resources. The combination of national commitment, modern technology, and European support has been essential in enabling the country to recover and preserve its cultural identity. In parallel, Croatia also developed a sustainable system of financing cultural heritage protection, known as the monument annuity. The mechanism ensures actually that a small share of revenue guaranteed by commercial activities in protected historical areas is reinvested directly into the preservation and restoration of heritage sites. It has proven to be an effective and fair model that could inspire similar approaches elsewhere, like in Ukraine, maybe, for example. From this experience, we learned a few key lessons. The importance of documenting and safeguarding heritage, even in times of crisis, the need to prepare emergency plans for cultural protection, and the value of involving local communities in every step of the recovery process. You are already doing a lot in that direction, because we are now, cultural heritage is not just about buildings, it's about people and their identity. I have one more, I want to more something more share with you. Many artworks, as you know, were stolen during the war, unfortunately. The process of returning stolen or displaced cultural objects to Croatia took many years after the war, which was finished in 1995. Committee for the Return of Cultural Property between Croatia and Serbia was established in 2012. That is 17 years after the end of the war. From 2001 to July 2015, almost 30,000 cultural objects were returned to Croatia. However, according to data from 2016, around 24,500 museum items from 45 Croatian museums, as well as around 1,000 objects from monasteries, churches, and private collections are still missing. So I know that's not good for culture, that's not good for country, but we are there. Dear Ukrainian colleagues, you have suffered greatly and for a long time from the brutal Russian invasion, but I hope peace will soon prevail. You will be able to start rebuilding your country as Croatia. Now Croatia is one of 27 member states of European Union, and we are very proud for our history. My country, Croatia, will stand ready to help you with our experience and expertise, and at EU level, we will coordinate efforts to help you preserve your rich and unique culture. So thank you very much. I can't hear you right now.
We passed only last sentence, so.
Ah, okay, I will repeat.
Yes.
So, as I said, my country Croatia will stand ready to help you with our experience and expertise. And at EU level, we will coordinate efforts to help you preserve your rich and unique culture. Thank you very much.
Thank you, Madam Glavak. And now I would like to pass the floor to Mr. Nikas Papandreou.
Hello, Chair Poturayev, if I'm saying it right. And Vice President Pons, thank you for inviting us. Unfortunately, I'm there in spirit. I've been to Ukraine before with the Health Committee. And as many of us, I'm very active in the pro-Ukraine effort here in the Parliament. And I see my friend Evgenia, who I've met many times in Brussels with the team. And, I'm in the Econ Committee as well, so you understand we also have the issue of the debt. The Russian debt has come up with our team. Briefly, being from Greece, the modern Greece is simply about restoration for the last 200 years, so I won't go into the details of that effort. I'm always impressed that in such a stressful time and under war and all the things that are happening, you are able to move ahead on this project, because this gives hope for us and for you to restore. I won't say too many words. I want to hear you. And I also want to hear where you think we can help, where it's too slow, where the money isn't coming, where if there's bureaucratic difficulties, we can help you get beyond them. I actually thought the Alif Foundation was already working in the Ukraine, but I see it's just being set up. And I saw the numbers 2 million. Is it only 2 million or is it more than that? Briefly, I'd like to hear where we can help. Thank you very much.
Thank you, Mr. Papandreou. Now, colleagues, I would like to continue our discussion by passing the floor to our friend and colleague, head of mission of UNESCO in Ukraine, Madam Chiara Dețebărdescu. Chiara, please, the floor is yours.
Dякую, thank you very much, distinguished delegates. Let me first thank the Ukrainian Parliamentary Commission for Humanitarian and Information Policy to have invited UNESCO to be associated to this 2 days visit. It's for us a privilege, I would say, and also showing our cooperation in time. And let me also commend Ukraine for the important step already taken in culture. I'm referring in particular also to the recent approval of the work plan 25-26, which includes also culture as one of the 12 priorities. And this is also showing how culture is not only a narrative, no, but it's really an important action and a key factor for the difficult time of war, but also for to prepare the recovery. And I would like just to say a few words and just to comment that since the full-scale invasion started in February 22, UNESCO has been standing close to Ukrainian institutions, people and government to, in particular, in areas of its mandate. And I'm reiterating here our unwavering support in these domains, in particular for what it comes, as we mentioned today, and the two topics of culture. First, let me maybe just give some also comments related to our UNESCO approach. We are actually working closely with the ministry and the commission on two tracks. One is the short term, the emergency measures, how to respond, but also long term. And I would like to put accent on this second, because at the initiative and request of the commission, together with the Ministry of Culture, we have started already since 1 year an important work for law revision and upgrade. We are currently working together to support in two draft laws, one on illicit trafficking, its amendment, and one new law on intangible cultural heritage that is establishing how intangible cultural heritage it's important ties for communities and for identities has been mentioned. Concerning, definitely we will continue, and we hope, and this is definitely also an important element for EU acquis, so we look forward to work closely also with the EU on this endeavor. Concerning the fund, UNESCO has been supporting, contributing, I would say, to the technical meetings that has been mentioned by the Deputy Minister, in particular in June in Florence. And the fund is managed by ALIF, as has been mentioned, but UNESCO will complement, in particular for feasibility study, on how to make these transitional and I would say temporary measures into a national system and to anchor it later to become a structure in the country. So it's something that is coming in a second step and more in a long-term perspective, and definitely through our special accounts and the project supported by partners in we will continue to work closely with the ministry in line with the priorities established in our action plan that is shared among more than 40 international and national stakeholders, who is also one of them, and to complement and to see also how to continuously adapt and to the evolving situation. Maybe last word, also the Vice President has mentioned the crucial issues of disinformation, and definitely this is something that it's also the core of the mandate for freedom of expression in UNESCO mandate. I would like also to recall that this week actually is the global UNESCO media information week starting. Just yesterday here in Lviv, we had, and in the previous week, we had celebrate this beginning of the week with the Ukrainian media, and in particular the Center for Democracy and Rule of Law, and as the main partner. And we have collected many data on this, and through our surveys that we are ready to share, in term also in terms of how the internet and access to social media is affecting youth, and in particular not only youth, but I also would like to recall that according to one of our recent research, we realize also how, for instance, violence, online violence against the female in particular, journalists, is increasing. So definitely this is something that we are ready to continue to support, and in how to counter this action. And as an example, last December and winter, we have initiated a critical thinking campaign. It was a digital campaign. It was also displayed on trains, on the wider in the country, reaching more than 12 million reach. So this is an example of activities, but definitely are activities that initiatives that need to be increased. And we stand ready to continue to support as much as possible in our capacity. Thank you.
Thank you, Karen. So, ну зараз треба переходити до українських учасників. Отже, зараз слово має перший заступник голови нашого комітету, голова підкомітету з питань національної та культурної пам'яті, пані Ірина Костенкевич. Ірина Мирославовна, будь ласка.
Шановний пане голово,
So now we are turning to our Ukrainian colleagues, and they will be the first deputy, of the committee, and also the head of the subcommittee on the questions of national and cultural memory, Костенкевич Ірина Мирославівна.
Шановний містер Бонс, шановна пані К'яра, шановні наші колеги, які в онлайн, пане голово, дорогі колеги. Усіх вас вітаю і дякую за те, що це обговорення сьогодні відбувається саме у Львові, в місті, яке демонструє якраз європейську модель і європейські моделі збереження культурної спадщини не лише в умовах Великої війни, а впродовж тривалого історичного часу.
So thank you very much. Thank you, Mr. Pons, and thank you, Mrs. Chiara. Thank you, our dear colleagues that are here today in Lviv. And I would like to tell you that Lviv is serving as European model of protection the cultural heritage, not just during the war, but also during all the time. So during the times before the full-scale invasion as well.
Культурна спадщина – це не лише музеї, бібліотеки, пам'ятки, церкви. Це, як правильно прозвучало, це також і люди. І в час війни вони поруч із отими двома тисячами об'єктів, які були зруйнованими, так само страждають українські люди, як носії української ідентичності і як носії української духовної спадщини.
And as already was mentioned, cultural heritage is not just museums, libraries, churches. Cultural heritage is also people. And especially in times of war, that's extremely crucial to understand that these 2,000 objects that have been damaged or ruined and that have suffered due to war, we have to realize that people, as the carers of the identity, as the carers of our heritage, also have suffered due to this full-scale invasion.
Тому заснування такого фонду для України є дуже важливим, тому що це інвестиція не лише в культурну спадщину минулого, це інвестиція в спадщини майбутнього. І не лише України, а усієї Європи і світу, і тих цінностей, які сповідує Україна і демократичний світ.
And that is why the establishment of this foundation is so crucial for Ukraine, to attract different investments and to understand that we are investing not just into cultural heritage of the past, but we are also investing in the cultural heritage for our future generations. As Ukraine and Europe and the world, we share the same values, the same democratic values that need to be protected.
І тому я мрію про той найближчий час, що в Україні, так само як і в нашій сусідній Польщі, Хорватії, Чехії, в інших країнах, коли ми будемо заходити в музей чи якусь бібліотеку, чи ще якусь історичну пам'ятку, поруч із вказівником буде ще й вказівник, що тут була відбудова завдяки коштам Європейського Союзу, ЮНЕСКО. І це будуть як символи, ознака того, що Європа ось тут так само продемонструвала свою підтримку України в час Великої війни. І це буде так само вклад європейських наших партнерів у нашу перемогу. Тому дякую за створення цього фонду. Сподіваємося, що його підтримка буде максимально великою. І не лише в об'єкти культурної спадщини, а в людей, українців, які виборюють свою незалежність. Дякую вам.
And my dream is that in this difficult time, Ukraine, as different countries, for example, Poland, Croatia, Czechia, will have the possibility, for example, for people to enter the museum or a library and or any historic monument and to see that there is a table that EU or UNESCO has helped restore that object. And that would be the symbol that Europe is here and that we have the support. And in the most difficult times of the full-scale invasion of the big war, we were not left alone and we had the investments coming from other countries. And thanks to our allies and thanks to the support that we will receive, that will mean that our country and that our people are fighting for the freedom, and that will be just another symbol for that. Thank you very much.
Зараз хотів би передати слово ще одній своїй колезі, моїй теж заступниці і голові підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції Євгенії Михайлівні Кравчук. От там я вам помітив.
And now I will give the word to the deputy of this committee, also the chair of the subcommittee on information policy and European integration. Kravchuk Evgenia Mikhailovna.
Thank you. I'll make your life easier and we'll proceed in English. And also we'll save some time for the second topic. It's my immense pleasure that we are meeting partly offline and online with colleagues. Thank you, Mr. Pons, for despite all the difficulties and all the administrative restrictions, you were able to come here. And please pass our greetings to Dea Neva. I'll always meet her when I come to Brussels, and I'll be in Brussels for the with Ukrainian delegation in November, so maybe we could meet again offline. And of course, I pass greetings to Sumkanen and Dea Nikos. I'm also part of delegation in Parliamentary Assembly of Council of Europe, and together with my colleague Irena. And last year, Parliamentary Assembly adopted, I think, important resolution. I had a pleasure and opportunity to work on it and to be an author of this resolution. And it stated that cultural erasure of the erasure of Ukrainian culture, which is being done by Russian Federation, has the genocidal intent. We are in Lviv, where the word genocide was born, because Rafał Lemkin is the author of genocide. And in his original version of this term, cultural erasure, cultural genocide was as part of it, but it wasn't supported by the United Nations for different reasons, for some, you know, colonial, Soviet Union, and for some, you know, colonial heritage and the past of colonial world. But at the end of the day now, in 21st century, we see that this part is missing because the intentional erasure of one's culture, one's nation's culture, language, traditions, is the way to say that this nation doesn't exist. And what we see on the occupied territories was the indoctrination, militarization, and the change of the old curriculum in the schools or for our kids. It's the continuation of this genocidal attempt of Russian Federation. So we have to look on culture and cultural heritage as part of national security in each country. And actually, in Ukraine, we passed the amendments into legislation, and we put culture, cultural heritage, and Ukrainian language as strategic national interests of Ukraine. So it does show the importance of this topic that we are discussing. But of course, it's not enough just to put these words into legislation. We have to do the practical steps. And as Ukraine is the country candidate to access European Union, we do hope that in December we will open the first cluster. And we will move on, but we can do the restoration and preservation of Ukrainian culture together with European Union, because as you can see from the streets of Lviv, Ukraine is already part of Europe and has been a part of Europe for many, many years, for more than 1,000 years. And when you come to Kyiv, we'll show you also this objects of UNESCO heritage that are dated back to the beginning of the 11th century and are part of world heritage, but also part of European heritage. We do await the details on the sums that will be allocated by different countries to this special fund. As I know, there will be a meeting next week, so we do urge to be engaged with your national governments. It's not just you three, but maybe other colleagues from other countries who work in the cultural committee. But we have to understand that the demand and the I would say the numbers of objects that need conservation, that need restoration, are much bigger than those who were targeted and destroyed or partially destroyed by Russian Federation. We have hundreds of objects that are in the territories that are not close to the front line, but they need some finance as well. We did have a program before the full-scale invasion that was called the Great Restoration, and hopefully it could be continued, and it should be continued, because our heritage is being ruined by, you know, by time if it's not preserved well. Also, another thing about the looted object, I paid attention to the numbers that were named by our colleague from Croatia. I think 25,000 that are still missing from the museum fund. Well, Russia declared more than 1 million of museum objects from Ukraine as part of Russian National Museum Fund, basically expropriating them. Mm-hmm. 1 million. They robbed museums in Kherson and took the objects with them. So it will be, as we see after the Second World War, it's still, you know, still not done. you can imagine the scale of this robbery by Russia. So I think, and we did ratify a Nicosia Convention not long ago. We are in the process of amending both criminal code and the cultural legislation to put this convention into force. But I think we would need cooperation with Interpol, with other international bodies, because obviously some of these looted objects will appear sooner or later in different countries in European Union as well, on black market, on gray market, or whatever market it can appear. But it is a great you know, challenge for everyone. Also, I would like to mention that we would need to think about the